Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ቅዱስ አቡነ አርሴል ካፓሳት ፍራንቺስኮስ ትማሊ አቤ ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕለ ጎመሶ አተቅዳሴ ለሙን ተኾነ ሓጢያቶም ንኽሽፍኑ መንገዲ ድርቅና ዝመርጹ ሰባት ኣለዉ እንክብሉ ነታ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ናብ ጎይታ ተመሊሱ ትሑትን ዕጉስ ሰባኸ ወንጌልን ምዃኑ ዝነበሮ ናይ ድርቅና ኣቕዋምን መርገፅን ኣብነት ምግባር ሰቢኾም ኣብ ናይ ትማሊ ንባባት ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ብመጀመርያ ዝቐረበ ካብ ግብረ ሃዋርያ ዝተወስዶ ኮይኑ ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ሳውል ተባሂሉ ክፅዋዕ ንከሎ ናብ ሊቃን ካህናት ከይዱ ነቶም ቀዳሞት ኣመንቲ ክርስቶስ ዝነበሩ ካብ ደማስቆ ኣሲሩ ንኢየሩሳሌም ከምፅኦም ፍቓድ ሓቲቱ ኣብ መንገዲ ዘጋጠመ ናይ ዘሳድዶ ዝነበረ ክርስቶስ ተገልጾን ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝተገብረሉ ሓገዝን ዝገልጽ እዩ ዝነበረ ቅዱስነቶም ነዚ ቃል እዚ መበገሲ ብምግባር ሳውል ዝበሃል ሰብ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝጥቀሰሉ ኣብ ሰማእትነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ከም ዝኾነን እቶም ንቅዱስ እስጢፋኖስ ብእማን ዝጭፍጭፉ ዝነበሩ ክዳውንቶም ኣብ እግሩ የቐምጡ ኸም ዝነበሩ ዘዘንቱን ክኸውን ከም ሰብ ጐበዝ ንእምነቱ ቐናእ ብልቡ ንዝኣምኖ ቐጥ ኢሉ ዝተግብር ደረቕ ናይ ሕጊ መርገጽን እምንቶን ዝነበሮ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ድርቅና እዚ ግን ንጽሕናኡን እምነቱን ኣይትንክፍን ክርስቶስ ዘወግዞም ዝነበረ ነቶም ተረርቲ ግን ንጽሕናን ገርህነትን ንዝጐድሎም እዩ ነይሩ እቶም ሓደጋ ዘስዕቡ ተረርቲ ኣኽረርቲ ሕጊ ክልተ ገጽ ዘለዎም ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ንጹሓትን ገርህኛታትን ንምዃን ክርእዩ ጽዕሩ ብትኻልእ መዳይ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ዝብሎ ልቕሉቓት መቓብር ኮይኖም ሕማቕ ዘበለ ዅሉ ዝገብሩ እዮም ንሕግን ኣትሪርካ ናይ መሓዙ ጥበብን ንሕመቖምን ሓጢኣቶምን ካልእ ጉድለታቶምን ንምሽፋን ይጥቀምሉ እቲ ብቕንኣት ናይ ኦሪት ዝዓበየ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስትና ንኡ ክሕደት እምነት ኣቦታቱ ኮይኑ ስለ ዝተረድኦ ከሳድ ጀመረ ኮይኑ ግን ቅኑዑን ርሕርሑን ስለ ዝነበረ ንሕፃናት ነፃ ይገድፍ ነበረ ናይ ሎሚ ዘለዉ ግን ንሕፃናትን ዘይምሕሩ እዮም ንቐንዕና ጳውሎስ ዝረኣየ ጐይታ ከዓ ካብ ኣሳዳዲ ናብ ሰባኪ ወንጌል ይቕይሮ ብቓሉን ብሂወቱን ከዓ ክሳብ መወዳእታ እሙን ብምዃን ሰቢኹ ጐይታ ነቶም ተረርቲ ልቢ ናብ ትሕትና ክርስቶስ ክመልሶም ጸሎት ንግበር ከምቲ ናይ ጳውሎስ መሲልካ ብቕንዕና ንዝግበር ድርቅና ክርስቶስ በጥጥዑም ቃሉ ክልውጦ ይኽእል ቅዱስ ጳውሎስ በተፈኪርዎ ዝተበገሰ ዝፈሸለ ኮይኑ ዝረኣዮም ኣይሰኣኑን ግን መምህሩ እውን ከምኡ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ በዚ ናይ ዓለምና ሚዛን ዝፈሸለ እዩ ዝመስል ነይሩ ስለዚ ኸስ መንገዲ ክርስትና ክኸውን ዘለዎ እዙ እዩ ኣሰር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ማለት ኣሰር ስቓይን ኣሰር መስቀልን ትንሳኤን ብምስዓብ ንቕድሚት ምግስጋስ እዩ ሎሚ ንቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዝርከቡ ተረርቲ ልቢ ናብ ጐይታ ክምለሱ ጸጋ ኸህቦም ንለምን ሽሕኳ ጐይታ ንሶም ዝብልኹም ግበሩ ዝገብርዎ ግን ኣይትግበሩ እንተበለና ምእንታኦም ንጸሊ ክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን መወዳእታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘፋጥማ ዝተረእየትሉ መበል 100 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ፖርቱጋል ገዳመ ፋጥማ ከም ዝበጽሑ ኣቐባል ቓል ቅድስቲ መንበር ግሬክ በርክ ኣብ ክፍሊ ማሕተም ቅድስቲ መንበር ንዝተረኽቡ ሰብ ሙያታት መራኸቢ ብዙሃን ሓበሬታ ሂቦም እዚ ፓፓ ፍራንቸስኮ ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ገዳመ ፋጥማ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ዑደት መበል 19 ሃገራት ሓቀፍ ዑደት እዩ ተባሂሉ ከም ዝተመዝገበ ክምልከት እንከሎ ጭርሖ ናይዚ ሃዋርያዊ ዑደት እዚ ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንግደትን ተስፋን ሰላምን ከም ዝተሰየመ ኣቕባል ቓል ቅዱስ መንበር ግሬክ በርክ ኣገንዚቦም ቅድሚ 50 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ قدام فاطمة كم زبطحو خزكارن كلو دحركة كدوس رئساليك أنا باباسات يوهانس باولوس كالاي بشيحن تشعاتا ميتن سمانيان كلتن بشيحن تشعاتا ميتن تسعان حدن بخلتشح عمتا مهرت قدام فاطمة كم زبطحو رئساليك أنا باباسات زنبرو بنديكتوس مبل عسر تشدش تخاء بخلتشحن عسر تن قدام فاطمة كم زبطحو أقبال قال كدست منبر غريك برك الزخاخيرم قدس أبونا رسالك أنا بابا سات فرانشيسكوس قدام مريم فاطمة زبصحو زلو نعمنج سبورتيجيز رئيس بهر مارشالو ربيلو بسام بابا سات بورتيجيز بزقبر اللوم عدم مسارات كم زخوني غريك بارك مبرهيبام
ناي دبر مريم زفاطمة تاريخ بسحن شعة تبيتن عسر جيشان عام تمرد فرنجي أفاطمة تبهال نشتغ شرناي بورتغالي جميرو تغزيتي بقدام اي وقع علم زفلت زسكحك حنك ادميو ترعي زي فلت زجنقن وقين ورا وقين نملا ايوروبا عجاني قوهم زنبرن اتبدحر هذا عمد عبروسيا ستغلى سورا كومنيزم سعيبوون نملا مبراق ايوروبا نلعلي سسع عمتا زجنقه هالبوغ زي ابهر زبل جاقواني ماركس ليناوي ريو تعلم زتنسلون زولا دولون زنبرا غزيهيو أبزغزيزي سلسة حسانات لوتشان فرانشيسكون ياسينتان زبالو أباقعو من ناقواسيو آنه ناي سلام ملأخي زبل زدن نقتر إزالو رأي رأيو إزي خلطة غزيز تفتس أمر رأي لعلا عموم زخونة تلقو خفصمي إزيزوم إزي أبهير نزموصوم سقاي كلو مئنتتي تس أيو زكايات حاتيات كحسا خوفيوون حاتيات نياتات ناب نسحا مئنتخم اللوسو بغدس ألخص الليون كمز أزيزومي نقروووم بدحريو على عصر سلسة جنبوت شحن سعة تميتن عصر شوعة عم تمرد فرنجي خاء كهب صحيني لعلي تهن صبارق بغل انتنا زن صبارق صعدا زخون السبيتي ترايتهم عجوهم اي تفرهو اي قد اكم نيخاء بلتهم كهب توم حسانات فرزن زبالت لوتشيا نتا سبيتي كابي كمزوم سات حتى تتا كهب من قصة سماي كتبلون ملسات الله زاور كاو ادياد زلو صعدا من تقلينا زوديت سبيتي اهب ايدا مغصري حزان برت نخص الليون نقدس اللاسي كوفيو ناب علم سلام انت خورد وقئك أدو كبل علت علتك مغصري خدق مبالتهم بزيكا زيتهم كل عود كساقيوكم زخونو بفلايكا كاب عرختومن كاب سدرابيتومن بزقاتمهم زي مئمان كمون اتوم كلتة بعد مزن اسو كل عود فرانشيسكوسن جاسينتان بزقلت افه نمانق ساسماي كسود مخانوم لوتشياغن نمال اختا ناب كلو نختا بتصحن عب نسوح لبدنقل ماريام زقبر منفساوينت نختا سفاحفحن نووح كتصبه مخانا نقيراتهم عب مجرشا عب تازت رأيت اللو لوچا مني شمكي خطب المسحاته تتا انا دنگل زك دوس روزاريومي مالت نهي موصري ام بيتي بلتا ابت علتتي ابت بوتا لعسب عشع زخونو نترأي تعذيبهم صحاي سلسة خبتات غيرا اب سما يمان صقام ندا بلت كم زورت ريوم مسكرنتهم كاهيبهم بشعن سعه 130 عام تمرت فرنجا ابونا يتعدي ازرايزي بحق خمس فصم بالرغاص بيت خرسيان كم استقبلت توغليصوم أبت قزيتي نتوم حسانات زوهاب زنبرينا إنو ناقزيتنا مريم ملغتات بزوح فتنكوان تقاتمو بسنك حاتياتن نخحس حاتيات سأن تقادلو مقبارن بزعب أنا علم زقاتم أسققت نقرات مالد بزاسك حكي حوقات قدامين كالاين وقعات علم تقميتن كمون أب مبال عسرا خفل زمن أب بيت غرسيانن أب رسالك أنا وقباساتن بزعب كورد زغل سدتن زقلز نبرين إذي كل وقت انت دا أخوينو بيت غرسيان أبرتي عقد صلن سلامنا بعالم كمسئن زفتن زخو قدن مسوء تختعرق تلابيام نوناك زيتنا مريم زد برفاتي ما سلست مستيراوي تنبيتات قليسات اللوم رنك الدامود كلتة دروتة قليسان بزعبا قهن مساتن أبا أساقيا نفساتن زقلس كمون ناب نسوح لبدن قل مريم كنوفن كنصلن زمحسن كوينو كالايكا بزعبا خالاي وقع علم كماون روسيان تزيت مليسان بتمرزام كومنيساوي امنت انتقص إلان نابدك سبات زورد معاد زقلس نبري اتزال ساي مستير بغلتشيح عم تمرت فرنجي تقليسوس بزعبا وزمج رشا زمن عبدك سبات زورد سدتن سماعتن ند بزحاتن سقاي ناري سالكان وقباساتن طفقات ناي بزحات هاقراتن زقلس نبري
تي قد مخلت عمت على 27 سنة لتشحن عصر تحمشتن عمت مهرت كدوس أبونارس اللي كان باباسات فرانشيسكو بزلوهم كدوس بيتروساوي سلطان مسارة زقاموه መላእ ናይ ሃገረ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሃን ኣማእኪሉ ብሓደ ዝጥርንፍ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ንመጀመርያ ግዜ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 5 ግንቦት 2017 ዓ.ም ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ መኽፈቲ ቃል ምዕዳን ኣበጊሱ ዘካየዶ ቀዳማይ ዓመታዊ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም እትጠናቀ እንክሕበር ድሕሪ እቲ ዓውደ ጉባኤ ናይቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት እቲ ዝተኻየደ ቀዳማይ ሓፈሻዊ ምሉእ ዓውደ ጉባኤ ቀዳማይ ብምዃኑ ብዙሕ ትፅቢት ዝተነብረሉ ክኸውን ከሎ ምስ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ዓለማውያን ምእመናንን ንምርኻብ ዕድል ፈጢሩ እዩ። እቲ ቤት ፅሕፈት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ሰለስተ ዓለማውያን ምእመናን ብኣባልነት ዝሓቁፍ እውን እዩ። ኣባላቱን ኣገልግሎቱን ናይታ ኩላዊት ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ባሕሪ ዘለዎ እዩ። ኩላዊ ቤት ፅሕፈት እውን እዩ ክበሃል ይከኣለ ምስ በሉ ናብቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ኩነት ኣማእኪሎም ብዛዕባ ብስነ ኣሃዝ ዝተራቀ እደ ጥበብ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ምጥቃም ዓቕሚ ክብ ናይ ምባልን ምስቲ ምዕባለ ዝመጣጠን ሓይልን ዓቕምን ሰብ ምስንዳውን እቲ ዘለካ ሓይልን ዓቕምን ሰብ እውን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ምስቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ስነ ኣሃዝ ምዕባለ መታን ክራኸብ ቀጻሊ ህንፀ እቲ ናይ ሕዳሴ ህንፀት ክርከብ ምግባርን ዝብል ነጥብታት እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣነፂሩ ዘመልከቶ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ናይ ስነ ኣሃዝ ባህሊ ብዙሕ ትኩረት ዝወሃበሉ ጉዳይ እዩ ኢሎም እቲ ምጥቃም ናይ ስነ ኣሃዝ እደ ጥበብ ምዕባለ ምስ ደጋዊ ክፍሊ ንምርኻብ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ወንጌላዊ ተልእኾን ትምህርተ ክርስቶስን እውን ንምሕያል እዩ። ናይ እምነት ህንፀትን ምስክርነትን መጋበርያ ምግባር እዩ። እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ኩሉ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ምርኻብ ዝብልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብቪዚታ ኣድ ሊሚና ማለት ካብ 5 ዓመት ድርኩሒት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝገብርዎ መደብ ብሃዋርያዊ ምብፃሕ ምኽንያት ሃገረ ቫቲካን ምስ ዝመፁ ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ርክብ የካይድ። ስለዚ እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ዕድል እዚ ስለ ዘለዎ ሓሳባትን ርእቶን ካብ መላእ ቤተ ክርስትያን ዝበፅሖ ይኸውን። ብስምረትን ብቕዓትን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣገልግሎቶም ንምድጋፍን ንምግልጋልን ዘበርትዖ እውን እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ሰናይ ሕዳሴ በሊሕን ኣስተውዓልን ፅንዓትን ብርታዕን ይሓትትን ክብሉ ዝገለፅዎ ሓሳብ ብሓቂ እዩ። እቲ ክብፃሕ ዝድለሸቶ ኣብ ቅድሜኻ ኣምሪሒካ ብጎደና ሕዳሴ ምስጓም የድሊ። ሕዳሴ ነቲ ዝነበረ እናሓደገ ኣባይቲ መዘክር ዝኸፍትን ነቲ ዝነበረ ንታሪኽን ንተዘክሮን እናሓደገ ዝኸይድ ዘይኮነስ ነቲ ዝነበረ ብዝበለፀ ምስ እዋናዊ ኣገባብ እናሳኽዐ ናብ ዝበለፀ እዋናዊ ቅርፂ ዝኸይድ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ዓብይ ትኩረት ዝተገብረሉ ድማ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ናይ ሓባር ዕዮ ወይ ከዓ ከም ሓደ ጋንታ ኮይንካ ምዕያይ መሰረታዊ እዩ። ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዕዮ ደሴታዊ ዕዮ ኣይኮነን። ኩሉ እቲ ኣብ ሓደ መራኸቢ ብዙሓን ተዋፊሩ ዘገልግል ሰሚሩ ከም ሓደ ጋንታ ሓቢሩ እዩ ዝሰረ። ስለዚ ከም ሓደ ጋንታ ኮይንካ ናይ ምዕያይ ብስለት የድሊ። እቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ከም ኩሉ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ዘሎ ውሽጣዊ ምትሕብባር ዘለዎ ምስቶም ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝሓልዩ ድርገታት ዝረኸብን ኣብ መፃእ እውን ነቶም ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ጳጳሳውያን ድርገታት ዘሳትፍ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ድዩ ክፍለ ዓለማዊ ጉባኤ ክህልዎ እውን ዝከኣል እዩ። ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ጳጳሳዊ መናብርቲ ጥበባት ክፍሊ ስነ መፅናዕቲ መራኸቢ ብዙሓን ርክባት ዝህልዎ እውን እዩ። ምስ በሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እንከጠቃልሉ ናይ ዝተኻየደ ምሉእ ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤ ሰነድ እውን ተሓቲሙ ክወፅእ ምዃኑ ገሊፆም
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ጸሎተ ወርሒ ግንቦት መሰረት ብምግባር ቪድዮ መልእኽቲ ኣብ ዘተሓላለፉሉ ግዜ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝርከብ ብህዝበ ክርስቲያን መሰኻኽር ሰላምን ፍትሕን ዕርቅን ክኸውን ተማሕጺኖም። ኣፍሪቃ ክንምልከት እንከለና ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ልዕሊ ዘለዋ ተፈጥሮዊ ሃብቲ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብሂወት ናይ ምንባር ዘርእዮ ተድላ ባህላውን ሃይማኖታውን ውርሻ ዘደንቕ ከም ዝኾነ ክገልጽ ይፈቱ ኢሎም። ብርግጽ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝረኣዩ ህውከት፣ ግጭት፣ ዕግርግር፣ ኩናት ሕድሕድ ባህላውን ተፈጥሮውን ኣፍሪቃ ከም ዘዕንውዎ ጠቒሶም እዞም ኣሉታዊ ተርእዮታት እዚኣቶም ምእንቲ ክውገዱ ንጸሊ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብቪድዮ መልእኽቲ።
ሓደ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን እተሓሊ ማሕበር ዝመሓደር ጳጳሳውያን ኮሌጃት ዝኾነ ናይ ግሪካውያን ካቶሊክ ሩሜንያ ቤተ ክርስትያን ኮሌጅ ካብ ዝምስረት 80 ዓመት ስለ ዝገበረ ንዝኽሩ ካብ ዝገበርዎ ጉዳያት ሓደ ምስረተ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ምርኻብ ከም ዝነበረን ትማሊ ኣብ መንበረ ጴጥሮስ ምስ ቅዱስነቶም ከም ዝተረኸቡን ተመልኪቱ። ኣብቲ ርክብ ኩሎም ኣብቲ ኮሌጅ ዝርከቡ ቅብጣውያን ናይ ግብፂ፣ ናይ ሲሮ ካቶሊካውያን፣ ክልቆዶውያን ካብ ኢራቅን ሱርያን ከማኡን መልኪታውያንን ማሮናውያንን ካብ ሊባኖስን ፍልስጥኤምን ተሳቲፎም እዚኦም ኩሎም ብሓገዝ ቅድስቲ መንበር ኣብ ሮማ መጽናዕቶም ዝገብሩ ዘለዉ እዮም። ገሊኦም ኣብ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ቅዱስ ኤፍሬም ናይ ሮማ ዝምሃሩ ካብተን ተዛረብቲ ቋንቋ ዓረብ ዝኾና ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያን ዝመጹ እዮም። ቅዱስነቶም ንኩሎም ተቐቢሎም ሰላም ኣብ ዝበሉሉን ሃዋርያዊ ቡራኬ ኣብ ዝሃብሉን ግዜ ምዛኻትኩምን ክራኸብ ናይ ዓድታትኩም ኩነታት ይቕጀለኒ። ኣብ ዓድታትኩም ብዙሓት ምእመናን ስድራ ቤታት ብዝወርዶም ናይ ዓመፅን ስቃይን ማዕበላት ተደፊኦም ዓዶምን መረበቶምን ገዲፎም ናይ ስደቱ ጸገማት ይረአየኒ። ነዞም ኣሕዋትን ሓትን እዚኦም ምስ ፓትርያርካታቶምን ኣቡናቶምን ብፍሉይ መንገዲ ሰላም ክብሎምን ሃንጎፋይ ቢለ ክቕበሎምን ይደሊ። ድሕሪ ቢሎም ምዝ ኩሉ ጸገም ዝኽሪ ታሪኾምን ዝኽሪ ባህሎምን ክዕቅቡ ከምዝ ክብሉ ሓደራ ቢሎሞ
ኢልቨርሱ ኮሌጆ ኤስወርቶ ኢኑን ፔሪዮዶ ዲስቪሉፖ ፐርላ ኮሙኒታ ካቶሊከ ኦሪየንታል ኢንሴጉቱ ኣሪሰንቲቶ ደሌትራጂከ ቪቼንደ ሌጋቴ
ኮሌጅኩም ንምስራቃውያን ካቶሊካውያን ማሕበረ ክርስትያን ንምሕያል ተተኺሉ ኮይኑ ግን ኣብተን ሃገራት ኣልቦ እግዚኣብሄር ናይ ዝብሎ ሓያላት ስደት ስለ ዝተላዕለ ብዙሕ ገድሊ ሓሊፉ ሕጁር እንተኾነ ሓደስ ግድላት ኣለውኹም። እዚ ታሪክ እዚ ብርቱዕ ፈተነ ብዝነበረሉ ግዜ በቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ውሑዳትን ኣብ ምዕምባብ ዝነበሩን ምእመናን ብዘርኣይዎ ዓበይቲ ምስክርነት እምነት ዝተፈጸሙ ምዃኑ ኣካልኩም እዩ። ነዚ ታሪክ እዚ ክትዕቅቦ ኸዓ ሰናይ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ደሪቕካ ንምትራፍ ዘይኮነ ነቲ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ዝፈጥረልና ኩነት ነቲ ኸባና ዝዓበየ ታሪክ ብምቕባል ንስራሕ መንፈስ ቅዱስ ወትሪ ክፉታት ብምዃን ብህያው ወንጌላዊ ዝኽሪ ንምድጋፍ እዩ። ድሕሪ ቢሎም ናይ ዘበንና ሓደገኛ ፈተነ ካብ ዝበልዎ ናይ መንጎ መንጎ ኮንካ ኣብ ጣዕሚ ምንባር ፈተነ ሰጊርካ በቲ ዘለካ ቕሩብ ሕጉስ ኮንካ ምንባር ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሎም። ቅዱስነቶም ምዝኽሪ ተሓሒዞም ከም ካልኣይ ነጥ ባሓደራ ዝበልዎም ምዝ ኩሉ ንሰምዖ ንርእዮን ዘለና ሎሚ ክርስትያናዊ ተስፋ መኸስኳስ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ከም ዘድሊ ከምዚ ክብሉ ሓደራ ቢሎም
ቸ ታንቶ ቢሶኞ ደ ኣሊመንታር ላ ስፔራንሳ ክርስትያና ኩላ ስፔራንሳ ኬ ዶና ኡኖ ስጓርዶ ኖቮ ካፓቸ ዲስኮፕሪረ ኤ ቬደረ ኢል ቤነ ኣንኬ ኳንዶ ኤ ኦስኩራቶ ዳል ማሌ
ነታ ንኩሉ ነገራት ሓዲስ ጠመተ ብምሃብ ወላ ኣብ ትሕቲ ኩሉ ብኽፍኣተ ግብሪ ዝጸልመተሉ ግዜ ሰናይ ንዝኾነ ነገር ደልያ ክትረክብን ክተርእዮን ንእትኽእል ተስፋ ክርስትያን ናይ ምሕብሓብ ብዙሕ ኣድላይነት ኣሎ። ከምቲ ቅዱስ ኤፍሬም ዝብሎ ተስፋ ዓይንና ክትከፍቶ እንተኽኢላ ነቲ ተሓቢኡ ዘሎ ክንርዮ ኢና። ድሕሪ ቢሎም ኣብ መወዳእታ ብንጹሕ ልቢ ንጉዕዞ ስምምዕን ኣብ መንጎ ኩሎም ክርስትያን ንዝግበር ናይ ሓድነት ጉዕዞን ሃሰስ ምባልን ምምዕባሉን ጻዕሩ እንክብሉ ብምሕፃን ተሰናቢቶምዎም።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ኣገልግሎት ዝነበረ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ምርካብ ብዘይ ማሕበራውን ኤኮኖምያውን ደረጃ ፍልልያት ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ክግሃዝ ዘይብሉ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን እዩ ብዝብል መሰረት ሓሳብ ጸዲቑ ኣብ መላእ ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘገልግል ዘሎ ናይ ባራክ ኦባማ መንግስቲ ዘጽደቆ ኦባማ ኬር ብዝብል ስም ዝፍለጥ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ሓለዋ ጥዕና ተግባር ዕለት 5 ግንቦት 2017 ዓ ም እቲ ናይ ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ነቲ ናይ ኦባማ ናይ ክንክን ጥዕና ሓጊ ውድቂ ዝገብር ዘቐረቦ ሓሳብ ኣብ ህዝባዊ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ብ217 ድምፂ ተቐባልነትን 213 ኣሉታዊ ድምፂ ረኺቡ ብጸቢብ ድምፂ ከም ዝጸደቐን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ሓጋጊ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ድምፂ ክወሃበሉ ዘድሊ ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ፍራንክ ደዋን ናይ ሃገሮም ሓጋጊ ቤት ምኽሪ እቲ ናይ ኦባማ ናይ ክንክን ጥዕና ሓጊ ዝትክእ ርእሰ ብሔር ትራምፕ ዘቕረቦ ሓድሽ ናይ ሕጊ ንድፊ ክምርምሩን ክንክን ጥዕና ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን እምበር ብእቶት ዝዕቀን ከም ዘይኮነ ኣነፂሮም ብምስትውዓል ውሳነ ክህብሉ ሓደራ ከም ዝበሉ ክምልከትን ከሎ ብጠቕላላ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ዝወጠንዎ ሓድሽ ናይ ክንክን ጥዕና ሓጊ ንኩሉ ዜጋ ዝሓሊ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ስለዚ ድኻታትን ተነቃፊ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘይዝንግዕ ሕጊ ክኸውን ብምትሕስሳብ ብፍላይ እቲ ናይ ኦባማ ናይ ክንክን ጥዕና ንድኻታት ዘለዎ ሓልዮ ዝነኣድ እዩ። እዚ እንተደኣ ተቐይሩ ናይ ብዙሓት ዜጋታት ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ከም ዝገሃዝ ፍሉጥ እዩ። እቲ ናይ ኦባማ ናይ ክንክን ጥዕና ዝበለፀ ንምግባር እምበር ምውጋድ ናይ ብዙሓት ሂወት ንሓደጋ ምቅላዕ እዩ ዝኸውን ከም ዝበሉ ካብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝወፀ መግለፂ የመልክት። ድኻታት ንገዛእ ርእሶም ዝሓድግን ንድኻታት ተነቃፊ ዝኾኑን ክፍሊ ሕብረተሰብ ግምት ዘይህብ መንግስቲ ናይ ህዝቢ እየ ክብል ከም ዘይክእል ናይ ሓደ ሃገር ምሉእ ምዕባለ ሚዛን ንድኻታትን ኣብ ከቢድ ሽግር ንዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝወሃብ ሓልዮትን ናይ ህይወት ባህሊ ምኽባርን እዩ። ርእሰ ብሔር ትራምፕ ነቶም ናይ ኦባማ ናይ ክንክን ጥዕና ሓጊ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ከምኡ እውን እቲ ናይ ኦባማ ሕጊ ኩሉ ከከም እቶቱ ዝመዝን ምዃኑ ከይስተውዓሉን ነዚ ኩሉ ግምት ከይሃቡን ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ከይመኸሩ እዮም ንምቕያሩ ዝደልዩ ዘለዉ። ምኽባር ናይ ህይወት ባህሊ መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ብርግፅ ፅንስ ምንፃል ፀረ ህይወት ምቋም እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ናይ ኦባማ ኬር ዝተጠቃለለ ብዛዕባ ፅንስ ምንፃል ዝምልከት ዓንቀፅ ምቕያር ኣገዳሲ እዩ። ግና ናይ ድኻታት ህይወት እውን ከይንፀል ምሕላይ ናይ ህይወት ባህሊ ምክንኻንን ምስፋሓን እዩ ዝኸውን። እቲ ናይ ኦባማ ሕጊ ንስደተኛታት እውን ሓልዮ ዝነበሮ እዩ። ነዚ ሕጊ እዚ ውድቂ ምግባር ብካልእ መዳይ ካብኡ ብዝበለፀ ሕጊ ደኣ እምበር ድኻታትን ስደተኛታትን ዝንፅል ሕጊ ኣፅዲቕካ ምትካኡ ክንክን ጥዕና ምርካብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝብል ውሳኔ ምጥሓስ እዩ ዝኸውን። ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ኣብ መልእኽቶም ነዚ ሓሳብ ብምቕራብ ናይ ክንክን ጥዕና መምርሒ ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ዘኽብር ይኹን ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ደዋን እቲ ብህዝባዊ ባሒቶ ዝጸደቐ ሕጊ ኣብ ሓጋጊ ቤት ምኽሪ ብዙሕ ክትዕ ጥራሕ ዘይኮነ ከይጸድቕ እውን ከም ዝከኣል ካብ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ እውን ጠቒሶም ናይ ህይወት ባህሊ ክነቓቓሕን ክሰፍሕን ሓደራ ከም ዝበሉ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝወፀ መግለፂ የመልክት።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲኒ ዝተደርሰ ፍኖተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕብት ዝተሰየመ ሰነድ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። ምስጢረ ስላሴ ኣብ ህይወትካ ጽቡቕ ሓሳብ ዶ መጺኡካ ይፈልጥ? ምናልባት ካብዚ ጽቡቕ ሓሳብ ዝተላዕለ ብሓጎስ ፍንጭሕ ኢልካ ትኸውን። ማሕታ በርቂ ማሕ ምስ በለ ልብኻ ብሓጎስ ክስራሰር ይደሊ ይኸውን። እግዚኣብሔር እውን ንፍቁር ወዱን ቃሉን ኢየሱስ ነቲ ኽንገር ዘይከኣል ጽባቒኡን ሕያው ዝኾነ ሓሳቡን ምስ ረአየ እዚ ስምዒት እዚ ተሰሚዒዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሽዑ ንሱ ብታሕጓስ ፍንጭሕ በለ እሞ ዘሊሉ ናብኡ ኸደ። ወዱ እውን ነብኡ ምስ ረአየ ንሱ እውን ብጽባቐ መልክዑ ሰኺሩ ናብኡ ዘሊሉ ክኸውን ይኽእል። ካብዚ መለኮታዊ ርክብዚ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ ተወልደ። እዚ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ እዚ ምንጩ ኣብ ክልቲኦም እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ብግዲ ዘለዓለማውን ክንገር ዘይከኣልን ንነፍሲ ወከፍ ዝምልከት እዩ። መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ንወዱ ዘለዎ ሕያው እስትንፋስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ወልድ ነብኡ ዘለዎ ሕያው እስትንፋስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ፍቕሪ እዩ። ንሱ እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ወልደን ኣብ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሓጐስ ኣሲሩ ዝሓዞም ስዕመት እዩ ክበሃል ይከኣል። ከምቲ ወልድ ብሓይሊ ኣምላኽነቱ ፍልጠት ዝውንን፣ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብኣምላኽነቱ ንፍቕሪ ይውንን እዩ። እቲ ኣብ ሕድሕዶም ዘሎ መለኮታዊ ህይወቶም ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝዛዘም። ምስጢረ ስላሴ ብኸምዚ ዝኣመሰለ መልክዕ ክንርድኦ ንኽእል። ንስኻ ኸዓ ከም ፍጡር መጠን ንምስጢረ ስላሴ ክትፈልጥ መሰል የብልካን። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ንዓኻ ከም ገዛ ውሉዱን ከም ዓርኩን ገይሩ ስለ ዝርእየካ ካብዚ ዝተላዕለ ብበኹሪ ወዱ ገይሩ ምስጢረ ስላሴ ንኽትፈልጦ መሰል ሃበካ። ኣብቲ ምስጢረ መለኮታዊ ህይወቱ ኸዓ ኣሳተፈካ። እግዚኣብሔር ኣብ ንወዱ ብዅሉ ምስ ገዛ ርእሱ ሓደ ገይሩ ይወልዶ። ካብ ፍቕሪ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰርጽ። ንሱ ኸዓ ከም ኣብን ወልድን ዘለዓለማዊ እዩ። ከምቲ ወልድ ፍጹም ምስሊ እግዚኣብሔር ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ፍጹም ፍቕሪ ኣብን ወልድን እዩ። በዚ መሰረት እዚ ኸዓ ናይ እግዚኣብሔር ሕያውነት ፍቕርን ክእለት ምፍጣርን ሕይወት ምዝራእን ከም ሓደ ወሰን ዘይብሉን ዘይውዳእ ውቅያኖስ ኮይኑ እዩ ዝረአየካ። በቲ ኢየሱስ ዝገለጸልናን በቲ ቤተ ክርስቲያን እትምህሮን ወላ እኳ እንተ ዘይተረዳእናዮ ብዛዕባ ህልውና ምስጢረ ስላሴ ክትፈልጥ ዓቕሚ ኣይትስእንን ኢኻ። ዕቤት ምስጢረ ስላሴ ናእምሮኻ የዕውሮ እንተኾነ እኳ ግን ብእምነት ስለ ዝበርህ ናእምሮኻ ብመለኮታዊ ግልጸት እንድሕሪ መሪሕካዮ ክዳናገረካ ኣይክእልን እዩ። ኢየሱስ እምበኣር ከስ ካብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመጸ ምስጢረ ስላሴ ንኽገልጸልካ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስኡ ንኸወሃህደካ ኢሉ እውን እዩ። ኢየሱስ ባዕሉ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሉ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ፣ ናብኡ መጺና ኸዓ ኣብኡ ማህደር ክንገብር ኢና ኢሉ ተስፋ ሂቡና እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ እምበኣር ከስ ብወገንካ ንእግዚኣብሔር ዓብዪ ፍቕርን ሞሳን ክህልወካ ይግባእ። ኣብ ቅድሚ እዚ ብዘይመጠን ልዑል ዝኾነ ምስጢረ ስላሴ ርእስኻ ኣድኒንካ ነቶም ዘለዓለማውን ማዕሙቕ ፍጽምና ዝኾኑ ስላሴ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣምልኮምን ስገደሎምን ኢኻ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ቀዳም መደብና በኣርከስ ስላሴ የፍቅሩኻ እዮም ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።